Κύριε Μωραΐτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τις προηγούμενες μέρες εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη ακούσαμε πάρα πολλά και τα είδαμε και προβλήθηκαν και ιδιαίτερα αρκετή ώρα ως προς τους δρόμους με τους οποίους θα πορευτούμε μετά την... αν υπάρξει έξοδο από τα προγράμματα, αλλά για να πούμε την αλήθεια, πολύ σοβαρές διαφορές δεν εντοπίσαμε. Είδατε εσείς...
Κοιτάξτε, προφανώς μιλάτε για διαφορές μεταξύ των αστικών κομμάτων.
Ναι, αυτά...
Ασφαλώς εκεί... Ναι.
Ναι, ναι.
Ασφαλώς εκεί δεν υπάρχουν διαφορές, εντάξει, σε ό,τι αφορά τη συνταγή, αλλά για την εφαρμογή της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. Και ο κύριος Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρά τις κορώνες, παρά τις κάποιες φραστικές διαφορές, στην ουσία υπηρετούν τον ίδιο στρατηγικό στόχο, την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Γι' αυτό άλλωστε και συμπλέουν σε πολλά ζητήματα, όπως ήταν η ψήφιση μνημονίου, όπως ήταν μια σειρά από αντιλαϊκά μέτρα. Βέβαια αυτό αποδεικνύει ότι αυτή η πολιτική είναι στρατηγική του κεφαλαίου, είναι απέτηση του κεφαλαίου, είναι στρατηγική της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα εάν υπάρχουν μνημόνια ή δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα έχουμε... Πρόσφατο, μιας ήταν και πρόσφατη και η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στη χώρα μας, η πολιτική που σήμερα εφαρμόζεται στη Γαλλία. Εκεί που δεν υπάρχουν μνημόνια, αλλά η αντεργατική, η αντιλαϊκή πολιτική τσακίζει κόκαλα. Γίνονται παρεμβάσεις στα εργασιακά και σαρώνονται κατακτήσεις του γαλλικού λαού. Αυτό που συμβαίνει και σε άλλες χώρες και όπως και στη χώρα μας.
Και αυτό το οποίο αναμένεται να εμφανιστεί και εδώ ως αναπτυξιακό κίνητρο, ως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ας πούμε. Ακούγεται πάντως εντονότατα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, η όποια ανάκαμψη γίνει, θα γίνει πάνω στα συντρίμια των λαϊκών δικαιωμάτων. Παρότι η κυβέρνηση προσπαθεί να καλλιεργήσει ένα κλίμα εφορίας, ότι δεν να ανοίγει ο δρόμος, ότι έχουμε το τέλος των μνημονίων της Επιτροπίας, ότι θα περάσουμε στον δρόμο της δίκαιας ανάπτυξης. Αυτό δηλαδή προπαγανδίζει η κυβέρνηση, τα στελέχη της, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. Και εμείς ρωτάμε, τι μπορεί άραγε να περιμένουν οι εργαζόμενοι, η φτωχή αγροτιά που ξεπληρίζεται, οι εργαζόμενοι που βυθίζονται στην ανεργία και σε ένα εργασιακό μεσαίωνα, οι αυτοαποσχολούμενοι, οι μικροεπαγγελματίες που κλείνουν καθημερινά τα μαγαζιά τους από μια τέτοια ανάπτυξη. Εμείς λέμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα φέρει νέα εργασιακή ζούγκλα, μεσαίωνα, σύγχρονη σκλαβιά στους χώρους δουλειάς. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και από στοιχεία που υπάρχουν και από κρατικούς μηχανισμούς, όπως είναι εργάνη, μια σειρά από άλλα στοιχεία, όπου παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, ελαστικές μορφές απασχόλησης, ότι στους χώρους δουλειάς επικρατεί η απληρωσιά, επικρατεί ο φόβος, η τρομοκρατία. Με λίγα λόγια, πατάνε πάνω στις ανάγκες που δημιουργούν οι ίδιες οι πολιτικές τους. Και εκβιάζουν τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ο γραμματέας του κόμματος στη Θεσσαλονίκη είπε ξεκάθαρα ότι αυτή η πολιτική δεν διορθώνεται, αυτή η πολιτική ανατρέπεται. Γι' αυτό εμείς το λέμε καθαρά ότι πρέπει να πάρει ο λαός την υπόθεση στα χέρια του, να σημαδέψει τον πραγματικό αντίπαλο, να αγρώσει την πάλη του, να παλέψει για μια άλλη πολιτική που πραγματικά θα υπηρετεί τις δικές του σύγχρονες ανάγκες.
Το τελευταίο διάστημα παράλληλα έγινε και μια πολύ μεγάλη συζήτηση περί επενδύσεων, κύριε Μωραΐτη. Μάλιστα, οι διαφορές ήταν ότι η μεν κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να τηρηθούν κάποιοι περιβαλλοντικοί όροι, μια όρη εργασιακής συνθήκες εργασίας, ενώ από ό,τι ακούσαμε η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ως παράδειγμα την επένδυση στις κουριές και λέει αντί πάσης θυσίας να προχωρήσει η κατάσταση. Ωστόσο, τι ισχύει αυτό ή μπορεί να δεχθούμε δηλαδή μέχρι και μία χωρίο σημείου υπέρ της ύπαρξης κάποιων παραπάνω θέσεων εργασίας σε αυτές τις συνθήκες ανεργίας, να δεχθούμε επενδύσεις επικίνδυνες για το περιβάλλον?
Κοιτάξτε, πρέπει να ξεκινήσω από το εξής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επιβεβαιώνεται για μια φορά ακόμα, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Εμείς είπαμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποια ανάκαμψη, η οποία θα είναι αναμική και μετά από ένα διάστημα θα υπάρχει νέος κύκλος κρίσης. Αλλά το ζητούμενο είναι αυτή η ανάπτυξη που επαγγελούν, που ευαγγελίζονται και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα αστικά κόμματα. Ανάπτυξη για ποιον? Πολύ σωστά αναφέρατε το παράδειγμα στις σκουριές. Εκεί που βάζουν τον κόσμο, τους εργαζόμενους εκεί, τους κατοίκους της περιοχής, σε μια αντιπαλότητα για μια κατάσταση που δεν λένε το κύριο. Το κύριο ποιο είναι? Ότι ξεπουλιέται η λαϊκή περιουσία. Ότι όταν προτεύει το κέρδος, δυστυχώς έρχονται σε δεύτερη μοίρα και η προστασία του περιβάλλοντος και οι λαϊκές ανάγκες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στις χωριές. Πρέπει να ξεκινήσουμε το βασικό, ότι πρέπει ο ρηκτός πλούτος της χώρας, οι παραγωγικές δυνατότητες, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, κατά τη γνώμη μας πρέπει να γίνουν κοινωνική περιουσία, πρέπει να υπάρχει ο σχεδιασμός, ο κεντρικός σχεδιασμός, όλα αυτά να δουλεύουν, να αναπτύσσονται με στόχο την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών και όχι την κεντοφορία της Ελντοράντο ή δεν ξέρω τι είναι ως άλλο. Πάντως εδώ έχουμε και κάτι άλλο με το πρόσφατο ναυάγιο. Ένα άλλο δείγμα, ένας καθρέφτης αυτής της ανάπτυξης που μας λένε, είναι η τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που έγινε στο Σαρονικό, όπου το κινήτη του κέρδους ήταν στην πραγματικότητα ορολογική βόμβα που, για το περιβάλλον, για την υγεία του λαού. Τι έγινε στο Σαρονικό, για παράδειγμα? Ήταν ένα ατύχημα, όπως θέλω να το παρουσιάσω.
Εγώ δεν έχω καταλάβει πάντως, κύριε Μωραΐδη, και πολλοί από εμάς νομίζω δεν έχουν καταλάβει, και όσο περνάει ο καιρός και βγαίνουν στοιχεία, όλο και πιο σκοτεινό γίνεται το θέμα.
Έτσι ακριβώς. Η γνώμη μας, εμείς το είπαμε την πρώτη στιγμή, ήταν ένα προδιαγραμμένο έγκλημα. Μιλάμε τώρα για ένα γερασμένο πλοίο 45 χρόνων, ένα πλοίο ασυντήρητο, το οποίο βούλιαξε σε μια έρημη θάλασσα. Ήταν ατύχημα. Απλώς δεν τηρήθηκαν όλοι οι όροι σε ό,τι αφορά και για το αξιόπλο του πλοίου και όλα αυτά. Και εδώ τι βλέπουμε τώρα? Ότι πέρα από τις τεράστιες και τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης, το Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας χτες μόλις πήρε απόφαση να δώσει την άδεια σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και το αξιόπλο των πλοίων στους ιδιώτες, τον νεογνώμονα. Δηλαδή όλα αυτά θα περάσουν στα χέρια των ιδιωτών. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι αυτό που λέει ο λαός μας. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Δηλαδή οι ίδιοι υποπλιστές θα κάνουν έλεγχο στους εφοπλιστές. Δηλαδή το ίδιο το κεφάλαιο. Και ένα άλλο, ότι δείχνει πραγματικά ότι εδώ πέρα έρχονται στη δεύτερη μοίρα, όπως είπα, οι λαϊκές ανάγκες, είναι και αυτό το πλοίο το οποίο έκανε την απορρίφανση σήμερα αποσύρεται, γιατί και αυτό δεν είχε τα κατάλληλα έγγραφα. Εδώ,
αφήστε που είχε, ήταν και φορτωμένο με πετρέλαιο, να πούμε. Εντάξει, γι' αυτό σας λέω, ήταν πάρα πολύ σκοτεινά πράγματα αυτά που γίνανε.
Έτσι ακριβώς. Και το ζήτημα είναι ότι εμείς καλέσαμε από την πρώτη στιγμή σε επαγρύπνηση το λαό της περιοχής, το ίδιο το λαϊκό κίνημα, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να προστατεύσει την ίδια τη ζωή του, τη δική του, των παιδιών του. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές, και έτσι γίνεται στον καπιταλισμό, ότι τα βάρη από τέτοια προβλήματα, το κόστος, όλο αυτό φορτώνεται στις μάτες του λαού. Και βέβαια τα ακούει λίγο σαν αστεία ο λαός μας αυτά που λέει η κυβέρνηση, ότι θα επιβληθεί πρόστιμο στην ιδιοκτήτρια εταιρεία, ότι θα πληρώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Δυστυχώς όλα αυτά φορτώνονται στις μάτες του λαού. Και πρέπει να δούμε και κάτι άλλο που πραγματικά δείχνει για ποια ανάπτυξη μιλάνε. Για δείτε πού έγινε αυτό το συμβάν. Έγινε στο κορυφαίο λιμάνι της χώρας, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, εκεί που αυτοί μιλάνε για ανάπτυξη. Δηλαδή, εκεί που είναι η πύλη του λιμανιού, ότι η Κόσκο, αυτή η κινέζικη εταιρεία, εφαρμόζει εργασιακές σχέσεις μεσαίωνα. Και εδώ τι βλέπουμε? Ότι εδώ υπάρχει και η διαπάλη μεταξύ τμήματων του κεφαλαίου, μεταξύ του υπουργιστικού κεφαλαίου, του εμπορικού κεφαλαίου και όλα αυτά, και προτεύει το κέρδος. Δηλαδή, φαντάσου, αφού έγινε σε αυτή την περιοχή, τι μπορεί να συμβεί σε μια περιοχή, δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη ή αλλού. Επομένως, όλα αυτά, από όλα αυτά πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Πρέπει να δει ο λαός μας ότι δεν είναι για τις δικές τους ανάγκες όλα αυτά που μας λέει η κυβέρνηση για τη δίκαιη ανάπτυξη, για την τρίτη αξιολόγηση που έρχεται και όλα αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να δει καθαρά, είναι δοκιμασμένες αυτές οι συνταγές, έχει αρκετή πείρα, τα έχει ζήσει στο παιδί του και στο παρελθόν. Κάθε αξιολόγηση, να πω για το ζήτημα της τρίτης αξιολόγησης, παρότι μας διαβεβαιώνω ότι θα υπάρχουν μέτρα, θα έχουμε νέα καταιγίδα αντιλαϊκών μέτρων, γιατί αυτή η αλυσίδα της αντιλαϊκής πολιτικής δεν έχει τελειωμό. Άλλωστε, αυτοί που μιλάνε για ανάπτυξη σήμερα είναι οι ίδιοι που ψήφισαν μέτρα, που ψήφισαν ματωμένα, λέμε εμείς, πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060. Και αυτό τι λέει? Ότι θα υπάρχουν μέτρα αντιλαϊκά στο ΔΝΚΕΣ. Άλλωστε, έχουμε και τον κόφτη πάνω από τα κεφάλια μας, που κρατάει συνέχεια ανοιχτό το δρόμο για να παίρνονται νέα μέτρα ή αν δεν πιάνονται οι στόχοι του κεφαλαίου. Το κύριο τώρα για μας είναι αυτό, ότι δεν πρέπει ο λαός μας να ταυτιστεί με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου. Όλα αυτά που του λένε ότι είναι εθνικός στόχος, ότι πρέπει να βάλει πλάτη και όλα αυτά, πρέπει να κλείσει τα αυτιά του και πρέπει να οργανώσει την πάλη του για να την παλέψει αυτή την πολιτική. Γιατί διαφορετικά η κατάληξη θα είναι αυτή που βιώνει σήμερα ο λαός μας, ιδιαίτερα η νεολαία που μαστίζεται από την ανεργία, που δουλεύει σε συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς. Εξάλλου, για να δούμε την ανάπτυξη. Έχουμε ανάπτυξη σε διάφορους τομείς. Να πάρουμε τον τουρισμό για παράδειγμα. Τι έχουμε φέτος? Σπάνε όλα τα ρεκόρ μας, λένε. 30 εκατομμύρια αφήξεις τουριστών στη χώρα μας. Και πράγματι έτσι είναι. Όμως ποιοι κερδίζουν από αυτό? Κερδίζουν οι εργαζόμενοι στον επισκεπτισμό, στον τουρισμό, αυτοί που δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας, που δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα, που αυτή η κυβέρνηση κατάργησε την κυριακάτικη αργία, που υποθυμούν πραγματικά στους χώρους δουλειάς, στα ξενοδοχεία. Αυτή είναι η ανάπτυξη για το λαό μας. Από την άλλη μεριά, ασφαλώς κερδίζουν οι μεγάλες μονάδες, οι ξενοδοχειακές, ή παράδειγμα παρέμβουν να πάρουν τους εφοπλιστές. Πράγματι εκεί υπάρχει κέρδος στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, κάνουν επενδύσεις, φτιάχνουν νέα πλοία, αλλά για να δούμε τι βιώνουν οι ναυτεργάτες, οι οποίοι και η ανεργία τους μαστίζονται από την ανεργία και οι συνθήκες είναι πραγματικά γαλέρας, και βλέπουμε και τα ζητήματα τα οποία είπαμε νωρίτερα για το πλοίο
και
αυτό που έγινε στο Σαρωνικό.
Και περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτό είναι μια διαπίστωση την οποία την ακούει κανείς πολύ συχνά στον δρόμο. Δηλαδή λένε να γίνουν δουλειές, και τι δουλειές να είναι? Αν είναι δουλειές για 200 και 300 ευρώ με αυτές τις συνθήκες, τι με αφορά εμένα αυτή η ανάπτυξη? Το ακούω αυτό, ακούγεται.
Ναι, κοιτάξτε τώρα, έτσι ακριβώς είναι. Μα σήμερα βλέπουμε ότι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι γύρω στο 55% οι νέες θέσεις εργασίας που πράγματι γίνονται για να υπηρετούν οι ανάγκες του κεφαλαίου είναι αυτές που είπαμε, με 300 ευρώ, με 400, είναι θέσεις οι οποίες δεν έχουν αύριο. Εδώ μιλάμε τώρα για σε κλάδους της οικονομίας που έχουμε επιτροπή σε εργασία, ότι έλα σήμερα που σε χρειάζομαι, αύριο δεν σε θέλω, ξανά όλα μεθαύριο. Επομένως, στείνεται όλο αυτό το αντιλαϊκό προστάσιο, και εδώ πρέπει να πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα μιλάει για την ανάπτυξη, για να δούμε ποιον αντεργατικό αντιλαϊκό νόμο μέσα από αυτό το αντιλαϊκό προστάσιο που στήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, ποιος νόμος καταργήθηκε της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά το κατώτερο μισθό? Εδώ μήπως καταργήθηκε ο υποκατώτατος μισθός για τα νέα παιδιά, αυτοί που είναι κάτω από 25 χρόνια? Επομένως, όλα αυτά ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, τα παιδιά, λαϊκά στρώματα, δεν πρέπει να τα πάρουν σοβαρά. Βλέπουν ποια είναι η ανάπτυξη. Ανάπτυξη υπάρχει, αλλά υπάρχει για το κεφάλαιο. Ενώ από την άλλη μεριά, για το λαό μας υπάρχουν όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, τα οποία βιώνει καθημερινά κάθε εργατική και λαϊκή οικογένεια.